Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže dobré ráno ze studia Vyšehrad. Vás opravdu zdraví Pavel Matějka a přeji příjemný, pokud to bude možné, příjemný den. Víte, dneska to bude takové trošku odlehčené, budu vysílat pouze půl hodinky, takže protože objevil jsem zase takovou kritiku a postoje europoslanců a eurokomisařů, jak se staví k migrantům a jejich nutnosti umístit na Evropu, a docela mi to zvedlo adrenalin, takže bych se věnoval tady té otázce a zakončil bych to někdy v 9:30. Myslím, že krásným komentářem Daniely Kovářové, bývalé ministryně spravedlnosti, která popisuje tu situaci, myslím, že velice objektivně a velice konkrétně. Takže no, samozřejmě můžete volat, jedná se opět o živé vysílání. Dneska je to tak jako každý den 737 057 860. Takže ještě jednou telefonní číslo do studia 737 057 860. Takže to je číslo do studia Vyšehrad a já se samozřejmě budu těšit na vaše postřehy a poznatky, jak vy vidíte tu situaci, protože když jsem prolézal, aby to bylo správně, aby si nikdo nemyslel pod tím něco dvojsmyslného, když jsem prolézal weby, zarazil mě článek eurokomisaře pro humanitární pomoc Charlese Stylianidise. A no, já vám jej přečtu úplně hradši celé, aby to nebylo vytržené z kontextu, připravil jsem si to tady. A nyní cituju, a doopravdy se mi vaří krev v žilách, když to čtu ještě, já nevím, asi po třetí za sebou teďkon, a pořád nevěřím tomu, že něco takového může někdo vypustit z úst. Takže cituji. Evropská unie a její státy mají podle mezinárodního práva povinnost pomáhat lidem a plavidlům, které se ocitnou v nouzi na moři. V Europarlamentu na tuto debatu o situaci kolem migrace ve Středozemním moři upozornil komisař pro humanitární pomoc Charles Stylianides. Žádná forma skutečné pomoci migrantům by dle něj neměla být kriminalizována. Záchrana životů na moři je přitom podle něj i morální povinností a nevládní organizace hrají v tomto ohledu důležitou roli. Všichni by ale měli se řídit pokyny úřadů země, které vyhledávají a záchranné operace koordinují, dodal. No, pravděpodobně to je reakce na pana ministra Salviniho. A nezlobte se na mě, něco takového vůbec přednášet na veřejnosti, buď je to doopravdy další demagog, a nebo doopravdy člověk, kterému doopravdy nezáleží na tom, co si vlastně připravuje pro své vlastní občany a pro svou vlastní zem, protože zamyslete se nad těma slovama. Členské státy mají podle mezinárodního práva povinnost pomáhat lidem a plavidlům, které se ocitnou v nouzi na moři. Ano, ale to je jako kdybych, nevím, každý, víte, je zajímavé, že u nás je zakázané kouření na veřejnosti, stát nám začíná dirigovat úplně všechno, co smíme, co nesmíme, ale tady se bude tolerovat vlastně své volné opuštění své země, vlastně dá se říct i sebevražedná mise, a my to máme brát jako pomoc potřebným, nebo ztroskotancům, nebo ne. Vždyť oni se do té situace vystavili přeci úplně sami, nikdo je k tomu nenutil. A já nevím, z jakého důvodu bych je měl převážet. Dobře, když už se začnou potápět, nebo dobře se potopili, tak nevidím žádný důvod, proč je nakládat a odvážet do Evropy. Ne, naložím je a odvezu je zpátky. Vůbec nechápu tady tu logiku, proč by měli se tito migranté převážet k nám do Evropy. A další takový hřebíček mě dala, nebo dal opět ministr, nebo ministr, no vlastně ministr Německa, a to je také zajímavé. Při návštěvě tekon, když tady byl, nebo vlastně ve středu v Berlíně, když tady byl český, teda německý ministr vnitra Seehofer, tak konstatoval, že připravenost české o podílenství se na společné evropském řešení migrace se podle ministra rovná nule. Tento dojem si odvezl z nedávné návštěvy Prahy. Řekl to ve středu v Berlíně, uznal povinnost, a to je zajímavé taky, další takový moudrý postřeh, uznal povinnost zachraňovat migranty ve Středozemním moři. Já možná zvyšuju hlas, ale doopravdy vidíte to od dvou různých lidí, úplně stejná vyjádření, a přečtu vám ještě, co dodává pan ministr vnitra Seehofer. Nemáme vůbec žádná evropské řešení, konstatoval Seehofer. Nynější způsob rozdělování běženců ale podle něj není dlouhodobě řešení. Poslední rok se prý opakovně snaží po telefonu s dalšími státy domluvit, kdo přiveze nebo převezme část migrantů zachráněných loděmi na moři. To je přeci typický úkol komisaře, míní pan ministr Seehofer. No a opakuji to, co jsem řekl. Já přeci nebudu nějaké dobrodruhy, kteří se sami dobrovolně vydali na nějakou cestu, je zachraňovat. Bylo to jejich rozhodnutí, v případě nouze je naložím a odvezu zpátky. Nevidím vůbec žádný smysl nebo podnět, proč je převážet do Evropy. Ne, 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 ne. Ano, pomáhat, ano, zachraňovat, ano, ale vozit je zpátky. I když jsou to vlastně svévolní dobrodruzi, a ono by je to přešlo, kdyby viděli, že ten jejich únik nebo na těch plavidlech je marný, že se nesetkává s tím, že se dostanou k, vlastně k sociálním dávkám, na které nedošáhne většina našich ani občanů. Takže já doopravdy nevidím jediný důvod, proč je přivážet sem podle vyjádření jak ministra vnitra pana Seehofera, anebo předchozího eurokomisaře. No, pěkně nám to začíná po tom novém volebním období a uvidíme, jak se všichni vybarví doopravdy, ale tyto vyjádření několik dní vlastně po tom, co bylo vzneseno obvinění na tu pirátku a máme tady telefonát. Takže zdravím.
Hello?
Volume maximum. Volume maximum.
Can you see shit?
Volume maximum.
Ano, můžeš.
Ahoj, pan Pavle. Já mám jenom takovou malou poznámku k tomu, co říkáš. Naprosto správně to říkáš, to je bez diskuzí. Ale zamýšlej se tyhle ty raketky a Zeehofrové a další, že nejenom, že my je tady vyložíme protiprávně v Evropě, ale sakra, my jsme povinni je živit. Teď si spočítej, jestli, jak říkala, a ty jsi to říkala včera zopakoval, že jsem přivezl 500 tisíc krimigrantů. Nevím, kolik mají v Německu, v Čechách se říká 21 tisíc, jo? Ale to nejsou veškerý náklady, ubytování další. Teď to je každý měsíc miliardy na tuhletu svaloč, miliardy, který třeba nemáme na nemocný děti, rakovinu a podobně. Sakra, kde na to, kdo si myslí, že budou tisknout euro, jo, a dolary, a tak dolary. V Ameriku to vynechejme toho, který zase napadal nesprávně. Budeme si tisknout euro za příčiny inflace, nebo jak to chceme živit pro Boha podle těch stávajících podmínek a jejich vlastně nepoužitelnosti pro práci, když to je šílenství.
Ano.
A to je jen, jak říká raketa, prvních 500 tisíc. Ale já kdybych vynásobil jenom těma 500 tisíc krát 20 tisíc, ať je to spočítatelný, to je 10 miliard. Ale to nejsou veškeré náklady. Každý měsíc.
Plus to, co se vydá...
Co pak my jsme otroci, aby jsme tohle uživili a prostě nechali chcípat naše děti a důchodce a nevím koho, nechali žít v bídě za, nevím, 7-8 tisíc invalidních důchodů a podobně. No, hele, to si zase vzal téma, to jsem se vypěděl.
No,
ale jsem tě pokračoval, musel jsem taky vypustit trošku páru.
Jarouši, slyším i tebe podle hlasu, že i tebe to irituje prostě. Já jsem nebyl schopný to ani dočíst, já jsem říkal, to snad si dělají srandu. Já nevím, 14 dní po volbách, kdy už se to trošičku začíná usazovat a oni výjdou s takovýmhle prohlášením, jo, já vůbec nechápu tu logiku. Dobře, když už se potopí ten člun, jak jsem říkal, odvezu je zpátky na to pobřeží, ale v žádném případě je nepovezu do Evropy. Nevím, z jakého důvodu, kdo si tohle vymyslel a proč to, že Salvini je obvinil a zabavil loď, že to je to kriminalizování pomoci. To je neskutečný.
Ale tam jde o to, že oni něco zmůžou uhádat přes to námořní právo. Ale žádný námořní právo, podle mě, nejsem právník, ale určitě neurčuje, že my se musíme tady celoživotně o ně starat.
Přesně tak.
A tak dále. Jo. Takže hele, dám ti prostor, protože se říká, že to bude jenom dneska chviličku, tak ať můžeš říct taky, co máš na srdce. Já už jsem asi k tomuhle tématu se vyčerpal. Takže pozdravu tebe i ostatní posluchače Svobodného rádia a čau odpoledne.
Díky moc.
To odpoledne.
Takže se těším taky. Takže vidíte to a myslím, že to není ojedinělý postřeh, že tento názor má opravdu většina normálně a zdravě uvažujících občanů, protože si myslím, že... No, už jsme to ukončili, jo, ono se nezavěsilo. Pardon, omlouvám se, že to ještě vlezlo do vysílání. A víte, doopravdy tohle mi hlava nebere. Ano, námořní právo, jak tady bylo zmíněno, zavazuje pomoci trosečníkům, ale to jsou trosečníci, kteří se do té situace vlastně dostali sami. A já doopravdy, jak říkal Jaroslav a říkal jsem to i já, doopravdy nevidím jediný důvod, proč je převážet od toho blízkého břehu, kde údajně ztroskotali nebo byli zachráněni, je převážet do Evropy. Ne, zpátky doopravdy, tak jak jsem říkal, myslím ve včerejším pořadu, naučit je rybařit, ne jim dávat ryby, protože to už si zvykli zrovna tak jako u nás nepřizpůsobiví občané, že žijí z dávek a nemají potřebu si schánět práci nebo se vůbec zaměstnávat a nenutí je to, protože oni si zvykli žít v takové té chudobě, aby přežívali a natož, když jim tyto neziskové organizace nabídnou nějaké kapesné mobilní telefon, adidasky, boty, že jo? Protože jak to vidíme, jak sem přijíždějí vybavení, když samozřejmě na těch člunech ještě ne, ale pak už se tady o ně ty neziskovky postarají a myslím, že chodí v lepším oblečení nebo dražším oblečení než lidé jaká maminka nebo jakýkoliv důchodce a jak říkal Jaroslav, to jsou doopravdy peníze, které mizí v černé díře a já se hájím nebo obhajuji to, že ty hranice je škoda. Tenkrát jsme se nepohodli s taťkou Dinsbíra, že ty hranice to je symbol nesvobody a že se musí zbourat. Já bych byl proto, aby místo toho, aby jsme posílali milionové, desetimilionové, stamilionové částky na hlídání a ochranu proti migrantům a já nevím, co všechno, kdyby se ty částky neposílali nikam, tak už dávno jsme tu hranici měli zadrátovanou nebo obehnanou hranici několikrát a mohli jsme stáhnout naše vojáky tak potřebné u nás a mohli hlídat naši státnost, naši zemi. Ale jak je vidět, já se bojím, že pan Babiš, i když doposavač vystupuje proti migrantům, že v poslední chvíli, a je to i zřejmé nyní z toho prohlášení toho ministra vnitra Německé spolkové republiky, že prostě s Českem není možné komunikovat a dohoda nebo připravenost brát si migranty je v Čechách nulová. Myslím, že to bylo zdůrazněno velice v nevhodnou chvíli, protože víte, je to jenom takové opět pozlátko, protože jakýkoliv migrant, který dostane statut uprchlíka a je přijmut do Evropské unie, tak vlastně v tu ránu využívá celý schengenský prostor. Takže je úplně jedno, jestli je oficiálně my přijmeme, anebo s těmi kapesnými, který dostávají, si sem jezdí přeci jenom trošičku lacinějš žít, než v těch původních zemích. A toho se bojím, že budeme jako houba, která nasákne, i když ne oficiální migranty, ale migranty, které přijmuly jiné státy Evropské unie, protože jakákoliv kontrola identifikace vlastně není ani u nich možná. Vemte si, že se vydávají za 16-leté chlapce, přitom pak se při prohlídkách zdravotních nebo zubním vyšetření, které údajně mají procházet, tak se zjistí, že tam, že jsou staří asi 23 nebo 25 let. Takže to je doopravdy armáda, která se sem pomalu přesouvá a víte, všechna staletí byla schopná se této invazi vzepřít. Jenom my, protektorát, Bären und Mähren, jak jsem zmínil včera, my doopravdy do toho Německa jezdit nemusíme, protože ty nucené práce, které jsme museli vykonávat za druhé světové války na území Německa, tak vlastně my je dneska vykonáváme už u nás doma. Není potřeba, protože už se počítáme, nebo oni nás počítají jako součást vlastně opět protektorátu a jsme kolonii Evropské unie, no Evropské unie spíš Francie a Německa, které dominují tomuto uskupení. Včera, když jsem poslouchal Pepička Skálu, víte, doopravdy už jsem měl chuť zvednout telefon a zavolat tam, ale jsme domluveni, že my takhle redaktoři mezi sebou nekomunikujeme, pokud to není vyloženě něco velice důležitého, než že nezasáhujeme a dáváme prostor doopravdy volajícím nebo posluchačům, aby jsme neubírali z toho času vymezeného pro ta SMS-ková nebo volání doopravdy zájemců z řad posluchačů. A mě tam doopravdy šokovali, to, o čem se bavíme, navrácení majetku Walderode, Bernard Posselt a jeho sudetoněmecký sjezd a vyslání tam našeho velvyslance panem Petříčkem a další takové zhovadilosti, které mě doopravdy pění krev a bohužel není v mé moci. Sám nejsi nic a nebýt sám je těžké, to jsou taková slova klasika, ale víte, já se bojím, že jednou i rehabilitujeme Reinharda Heinricha a atentátníky, kteří provedli atentát na Reinharda Heinricha, říšského protektora, tak se bojím, že budou označeni za vrahy. Tak jako bratři Mašínové byli vyznamenáni za hrdinství, tak se tady doopravdy začíná všechno úplně obracet a já se bojím toho navracení majetku, že doopravdy, jak včera bylo zmíněno v tom pořadu, doporučuji poslechnout, bude následovat, myslím, že od 12. hodiny, ten pořad s Pepíčkem Skálou a doopravdy doporučuji poslechnout, protože popisujou tam s Vladimírem Kapalem tu situaci, která je doopravdy neskutečná, vyvrací se a jde proti zdravému selskému rozumu a já nechápu postoje orgánů činné v trestném řízení, že nekonají. Nekoná ani pan Rychetský, ale to myslím také bylo sděleno v tom pořadu, že pan Rychetský asi už nemá ani důvod a spíš se veze na té vlně globalizace a eurohujerství, ale pak, kde na jednu stranu je vyčítáno panu prezidentovi, že nedodržuje ústavu České republiky, přitom ta ústava nedefinuje vůbec, co to znamená, že bude konat v co nejkratší nebo neprodleně. Samozřejmě, pokud se vyskytnou takové okolnosti, jako je podezření, spáchání trestního činu a odhalení panem Staňkem, myslím, že bylo rozumné, že pana Staňka nechával ve funkci do doby, než se toto potvrdí nebo vyvrátí. A pak by asi došlo k jeho odvolání nebo setrvání v jeho funkci, ale tady je tendence strany socialistické prostě všechno začínat hatit a jako kdyby si začali navlíkat hnědé košile s milionem chvilek a podobnými protistátními a vlastizrádnými živly, protože konání pana Petříčka jak v Gruzii, tak i vyslání velvyslance na sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu okamžitě měl být zbaven funkce, ale jak vidíte, to se nekoná. Takže nevím, co si mám myslet i o premiéru Babišovi, jestli neví, v čem se pohybuje, pak by to byl špatný premiér a pokud nekoná, když je to v rozporu se zájmy České republiky, pak je to opět špatný premiér a opět nekoná. Možná, že to už je tak vysoká politická hra, do které my nevidíme, a asi pravděpodobně i pan Babiš se začíná stávat loutkou, která pouze a slepě vykonává v úvozovkách rádoby vlastenecké prohlášení, ale ve skutečnosti koná úplně jinak. I ze včerejšího blahopřání ke zvolení paní Lejenové do funkce komise nebo předsedy komisařů nebo předsedy parlamentu Evropské unie a parlamentu teda Evropské unie, aby to bylo přesně. Víte, no, co k tomu dodat? Doopravdy já nechápu to naše mlčení a takové to, ne rezignace, to snad ještě není rezignace. Kdyby to měla být rezignace, tak bych se asi na to tady vyprt, protože by to nemělo smysl. Já pořád věřím i z vašich telefonátů, a že jich není málo, že tato situace a stav naší země není lhostejný, ale je to doopravdy, je to jako kdyby jsme byli kapkou v moři, a ta kapka měla chuť se, nebo neodalává vlastně v tomu, aby se vstřebala do toho moře. Já bych byl rád, aby ta kapka zůstala kapkou, tak jako všechny ostatní státy a země Evropy a vůbec celého světa, aby prostě ty regiony zůstaly zachované. Ano, samozřejmě je tady obrovský podíl kolonizátorů na tomto stavu, který vlastně tento stav způsobili, ale ty by měli především nést hlavní odpovědnost za tento stav, a to ať je to Holandsko, Belgie, Německo, ať je to Francie, Anglie a další státy, Portugalsko a další státy, které vlastně kolonizovali v Afriku a nejenom Afriku, ale Indonésii a další státy, ale největší boom, jak už jsem včera zmiňoval, hrozí doopravdy z Afriky, kdy ta porodnost je doopravdy neúměrná. No a jak jsem zmiňoval, ani se jim nedivím, když vlastně ta humanitární pomoc jim bez nějakého přičinění zajišťuje ne samozřejmě nějaký luxusní život, ale prostě život na přežití, ať je to lékařskou péčí, materiální pomocí, oblečením, potravinářskou především pomocí a doopravdy dalšími vlastně komoditami, které je vlastně nenutí tu situaci vlastní řešit, protože i když bídně, ale žijí a k tomu přispíváme vlastně my, kteří se podílíme na této humanitární pomoci, a myslím, že akorát si přiléváme oleje do ohně, ale tu danou situaci to vůbec neřeší. Takže tím bych pro dnešek dopolední vysílání z studia Vyšehrad skončil, protože vám pustím, jak jsem slíbil, paní bývalou ministryni spravedlnosti paní Kovářovou, a myslím, že ta její slova přesně zapadají do této doby, do této prostředí. Takže příjemný poslech a těším se na vás, na všechny posluchače Svobodného rádia od 16. hodiny opět živé vysílání, a tentokrát to bude celá hodina. Takže příjemný poslech a odpoledne naslyšenou.
Mě Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Stejně jako technologie zásadně změnily život všem lidem na západě, tak teroristické útoky a migrační krize změnily náladu, vztahy lidí, atmosféru a politiku v celé Evropě. Obavy z migrantů, kteří už dorazili, z těch na pochodu i z dalších migračních vln, patří k nejdůležitějším motivům při rozhodování ve volbách ve většině evropských zemí. Migrace se tak zařadila k prvořadým politickým tématům naší doby, k tématům, která nejvíce rozdělují společnost. Právě vášnivost sporů, zda vítat nebo odmítat, zda pomáhat u nás doma nebo tam, odkud migranti přicházejí, na který břeh je dopravit, jestli na ten, ze kterého vypluli, nebo na ten cílový, přiměla politiky k činům. Právě vrcholí spor o jeden z nejpodstatnějších činů, o novou evropskou azylovou legislativu, úpravu takzvaných dublinských dohod. Ty stanovují principy udělování azylu a přidělování mezinárodní ochrany. Podle nich členské státy koordinují svou činnost. Co by tato změna znamenala pro nás a pro celou Evropu? To je otázka, kterou si rozhodně nekladou jen politici. Právě na ně budu hledat dnes odpověď s bývalou ministryní spravedlnosti, s paní advokátkou Danielou Kovářovou. Přeji vám hezký den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Paní doktorko, abychom si nejprve vysvětlili, oč jde, tak evropská norma, která se stala známá jako Dublin 4, reaguje na uprchlickou krizi z roku 2015. Když budu hovořit evropštinou, tak musím říct, že návrh je zdůvodňován například neúměrným zatížením některých zemí v žádostech o azyl, přináší takzvaný výpočet spravedlivé odpovědnosti, který stanovuje podíl každého členského státu v systému přemísťování, kde jsou do výpočtu zahrnuty faktory HDP a počtu obyvatel daného státu. A teď už se ztrácím, a proto jsem se to snažila přeložit z úřednické řeči. A jako právnímu laikovi mi to tedy zní, překládám si to takto, že to, co Evropa v menším měřítku nedokázala povinnými kvótami, tak to teď chce ve velkém zavést v celé Evropě jako povinnost. Tedy přerozdělování uprchlíků do všech zemí, nejen do některých. A teď bych potřebovala požehnání, jestli jsem si to přeložila správně, paní doktorko.
Přeložila jste si to správně, ale já bych k tomu ještě řekla něco jiného. Pan profesor Bárta, egyptolog, říká, že všechny velké civilizace jsou nejprve velké v důsledku nějakých kroků, hnutí, vlivů a pak ty též kroky, hnutí a vlivy způsobí, že ty civilizace zaniknou. A že tento cyklus akce a reakce nebo sinusoid se dá přirovnat a použít na úplně všechno. A Evropská unie je toho příkladem. Evropská unie byla báječná instituce v době, kdy jsme do ní vstupovali a pak se cosi stalo. A teď se řítí ke svému zániku. A k mému údivu to nikdo z těch čelných představitelů nevidí, takže je to ten Titanic, na jehož palubě se tančí. Migrantská krize vedle dalších doprovodných jevů jako GDPR a podobně je klasický příklad toho, jak Evropská unie neumí vytáhnout ze šuplíku katastrofický scénář, ale pokračuje stále v té naprosto neefektivní cestě dál.
Vy, když jste tady zmínila teorii profesora Bárty přerušovaných rovnovách a jeho knihu vlastně Kolaps a regenerace, myslíte si, že když jste sama řekla, že Evropská unie se svými kroky blíží ke svému vlastnímu kolapsu, že má ještě šanci regenerovat?
Já jsem si to několik posledních let, minimálně ty poslední dva roky, kdy jsme zažili hlavní nástup migrantské krize a pak Brexit, tak jsem si to celou dobu říkala. A protože se znám s řadou bývalých ministrů, kteří jsou nebo vůbec vysokých politických činitelů, kteří teď mají různé více či méně významné funkce v Evropské unii, tak jsem to s nimi i konzultovala a vášnivě jsme se hádali o to, že by Evropská unie se měla chytit za nos, kdyby to byl krizový manažer a měla by něco udělat. A obávám se, že posty, peníze a aureola kolem Evropské unie je všechny opila, protože to vlastně nevidí. Protože jdou stejnou cestou právní úpravy, více slov, která a věd, která jste četla na začátku, to by normální člověk ani nenapsal, ani nepřečetl. Diváci, když jste to četla a posluchači nejspíš usnuli a vůbec jim nebylo jasné, o čem to tady mluvíme. Já vůbec nechápu, že to ti vysocí představitelé a zaměstnanci Evropské unie, že to nevidí, že to neslyší.
To jsem se právě chtěla zeptat, protože vy jste byla ve vrcholné politice jako ministryně spravedlnosti. Stýkala jste se s politickými špičkami u nás a také s těmi evropskými. A proto jsem se chtěla zeptat, možná úplně nejapně, ale opravdu plošně to nikdo nevnímá? Plošně došel zdravý rozum?
Já si myslím, že ano, ale na těch vysokých funkcích a u vysokých představitelů. A utvrzují mě v tom mý známí a kamarádi, kteří bydlí různě v zahraničí, třeba v Německu nebo ve Švédsku. A tam jsou ti lidé úplně nešťastní z aktuálního vývoje, z migrační krize, z toho, co potkávají na ulicích. Moje kamarádka, která žije v Německu, říkala, že jejich místní policejní prezident vydal doporučení, aby dívky nenosily vysoké podpatky, neb by se jim mohlo lépe utíkat na nízkých, aby nechodili po ulicích koukajíc se do mobilního telefonu, protože by je ze zadu mohl někdo přepadnout, a aby nechodili sami, ale v hloučcích.
Tak, a to se děje kde, tato opatření nebo tyto rady?
V městě okresního typu. Mně to připadá neuvěřitelné, že tohle může policejní prezident vyhlásit místo, aby učinil tu ulici bezpečnou. A to, že vrcholní představitelé nejsou schopni zakročit a třeba použít síly, je to možná nepopulární, ale já jsem přesvědčena, že je to třeba. Protože jinak dopadneme špatně.
Pojďme se tedy vrátit k tomu, co by mohlo čekat nás. Protože v tom návrhu, když se vracíme zpátky k Dublinu 4, se říká, že by měl fungovat takzvaný kolektivní přidělovací mechanismus. A ten spočívá v tom, že žadatelé, kteří nemají žádné vazby na určitý členský stát, mají možnost vybrat si mezi 4 státy, které přijali nejnižší počet žadatelů ve vztahu k jejich spravedlivému podílu, opět cituji, a to nezávisle na tom, v jaké zemi o azyl žádají. Z toho by tedy vyplývalo, že rozhodnutím Evropské unie k nám přijdou migranti, ať chceme nebo ne.
Vypadá to opravdu tak. Pevně věřím, že naši představitelé budou na všech forech bojovat proti tomu. Nicméně se opravdu může stát, že i navzdory našemu odporu synchronizovanému s Vyšegrádem, tak Evropská unie toto rozhodnutí přijme. A pak můžu říct jenom to, co poslední 2 roky mnou rezonuje, totiž, že jsem nikdy nebyla šťastnější, že žiju v České republice, než jsem teď. Ale bojím se, že tuhle zemi takhle bezpečnou a krásnou našim dětem nezanecháme.
Vy jste už tedy řekla, že ten náš, řekněme, určitý odpor, nebo jak to správně nazvat, je to správně použité slovo?
Možná nesouhlas.
Nesouhlas. Dokonce dokázal naše politiky stmelit. A pokud vím, tak 17. ledna se ve sněmovně odehrála možná přímo historická situace, kdy všech 9 stran, o kterých byli lidé přesvědčeni, že se nedokáží shodnout společně vůbec na ničem, se shodli na mandátu pro vládu, pro jednání na úrovni Evropské unie právě ohledně pravidel pro přidělování azylu, a sněmovna tehdy přijala usnesení, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měly nést výhradně členské státy. Schválilo to všech 163 přítomných poslanců, nikdo nebyl proti. Myslíte si, že je to nadějné a že nám to vydrží, tento postoj?
Mně toto rozhodnutí naplňuje nadějí. Já jsem moc ráda, že naši zákonodárci takto rozhodli. A je poměrně zajímavé, že my země východního bloku, které vlastně spolu paříme a chodíme na píseček, takže tam ten racionální pohled zůstal. Na druhé straně, když se podíváme do západní Evropy, třeba naposledy na výsledky voleb v Itálii, tak je krásně vidět, že většina obyvatel západní Evropy, a potvrzují to i průzkumy, další migranty odmítá. To znamená, otázka nezní, co zbytek Evropy, protože ti mají stejný pohled jako my, otázka zní, co vedení těch jednotlivých států západní Evropy. Protože mně připadá, že se úplně rozešlo s tím, co by chtěli lidé. Že to je ta kasta politiků, ať na úrovni Evropské unie nebo jednotlivých západních zemí, které mají pohled ideový úplně posunutý, zvrácený, divný, nepochopitelný.
Evropští politici vědí velmi dobře, že v hlasování založeném na jednomyslném rozhodnutí, tedy hlasování premiérů jednotlivých zemí, tento návrh neprosadí. Myslíte si, že udělají tedy jiný krok, třeba něco podobného jako v případě kvót?
Obávám se, že by k tomu mohlo dojít a výsledky budou zničující pro Evropu. Protože jestli pro Brexit hlasoval jeden stát, byť Velká Británie, tak když by se tohle stalo, tak se obávám, že budou následovat další exity dalších států.
I když už nejste ve vrcholné politice nějaký rok, tak přesto myslíte si, že bychom si stále rasantně stáli na svém, a nebo že bychom přeci jen řekli, že zatím nám z Evropské unie plyne tolik výhod, že Dublin 4 je taková, řekněme, lapálie?
Těžko odhadovat, co udělají naši politici. Já bych si velmi přála, abychom stáli na svém, ale jak to nakonec dopadne, politika je umění možného a leckdy je třeba křehce vyjednávat. Já jsem velmi dlouho věřila, že to pochopí vrcholní politici Evropské unie a vlastně mě hrozně mrzí, že to nechápou a že nevidí, co se děje. Říkám si, že to pro ně možná v budoucnu špatně dopadne, ale nedivila bych se, kdyby s tímto přístupem byl Chexit jednou na pořadu dne.
Proto si myslíte, že už jedou média v podstatě kampaň proti referendu?
Vlastně ano, a když se k tomu přidá ta děsivá zkušenost s dotacemi, která je vlastně špatná, tak si myslím, že to opravdu není daleko. A nebude se pak moc nikdo divit.
Když se pořád ještě vracím k Dublinu 4, myslíte si, že kdyby bylo stejně jako při rozhodování o kvótách ignorováno v budoucnu stanovisku většiny našich občanů i politiků a Dublin 4 by byl přijat, že takto vypadá ztráta suverenity?
Myslím si, že ano. Myslím si, že pro tohle jsme v tom prvním a jediném referendu, které zatím bylo, pro tohle jsme nehlasovali a tak si to asi nikdo nepředstavoval.
Pokud bychom ale i nadále nepřijímali migranty, byli bychom asi opakovaně pokutováni. Co si myslíte, že by to vyvolalo mezi lidmi?
To je samozřejmě otázka, kterou nedokážu odhadnout už proto, že vnitropolitická situace má spoustu dalších vnitropolitických konotací a zrovna v této době a v tomto týdnu vím, že se tento pořad bude vysílat až někdy později a ne bezprostředně, ale zdá se mi, že ta společenská smlouva je velmi vratká v naší společnosti a že se může udát i drobnost, která ji naruší a ohrozí.
Myslíte si nějaký takový ten příslovečný trigger, spouštěč?
Ano, obávám se a když vidím, jak časté jsou demonstrace a co všechno se děje na sociálních sítích a jak jsou vztahy mezi lidmi vyhrocené a velmi útočné, tak cítím to pnutí ve společnosti a trochu se toho bojím.
Vy jste nejen bývalá politička, jste také advokátka a kromě toho jste žena, která je velmi vnímavá, citlivá, empatická a mě zaujalo to, co jste řekla, že se ve státech stále více odděluje vrcholná politická garnitura od názoru občanů. Myslíte si, že je to otázka třeba Vyšegrádu, anebo že je to právě otázka spíše Německa, Francie, Itálie, které jsou v novými vlnami migrantů asi zasaženy nejvíce?
Já teď přemýšlím, položila jste mi hrozně zajímavou otázku, takto dopodrobná jsem si sama na ní ještě nikdy neodpovídala. Když bychom se podívali třeba na Oscarové filmy Dunkirk a Nejtemnější hodina, tak tam je krásně vidět reálná politika a názor společnosti a prostých lidí a to, jak to na těch vrcholných politických úrovních funguje jinak, když se k tomu přidá náš film Masaryk, byť je to v jistém smyslu literární fikce, tak je vidět, že není tak jednoduché říct vždycky, že panovník má reagovat na volání lidu a hlas lidu, hlas boží. Tak jednoduché to není, nicméně řekla bych, že napříč Evropou už ten hlas je tak jednoznačný, že mně připadá, že ty nůžky se opravdu rozvírají. A nevím, jestli je rozdílný pohled Visegrádu dán tou dobou totality a tím, že jsme citlivější, anebo tím, že jsme neprohráli válku a nemuseli si sypat popel na hlavu, ač v jiných oblastech si popel na hlavu sypeme. Takže nevím přesně, to by asi politologové museli na tuto vaši otázku odpovědět. Jenom já to spíš vnímám a cítím a nejsem, úplně se mi dobře nespí.
Paní doktorko, když už jsem tady zmínila tři státy, které jsou asi nejvíc zatížené přílivem migrantů, tedy Německo, Francie, Itálie. To jsou také státy, které nejvíce bazírují na podepsání Dublinu 4. Je to proto, že skutečně jim jde o celoevropskou solidaritu a nebo naopak už si jenom docela normálně hájí oni své národní zájmy, protože se jim třeba něco možná už trochu vymklo z rukou.
Ať je odpověď na vaši otázku taková či onaká, tak já se jim vlastně nedivím. A ta situace u nich je tak strašná, že vlastně cokoliv, co by jim pomohlo, bude pro ně plusem a východiskem. Mně vlastně není úplně jasné, proč se Evropská unie a západní státy tak brání něčemu, jako je maximální hranice počtu migrantů nebo procento ve srovnání s domorodým obyvatelstvem. Mně to totiž připadá jako racionální argument. A upřímně se trochu divím Německu, které v době druhé světové války a kdykoliv poté mělo výborný evidenční, účetní a dokumentační systém, tak se vlastně divím, že tu migraci tak nezvládal. Protože zase od kamarádů, kteří žijí v Německu, vím, že řada migrantů ještě dlouhé měsíce po září před dvěma lety neměla informace ve svém jazyce o tom, do jaké země přišla, jaké zásady má dodržovat. A vlastně ta libovůle, skoro bych řekla, naprosté svolení a zmatek a chaos, ta je na Německo udivující.
A jak si toto podivné iracionální jednání vysvětlujete? Máte na to nějaký svůj osobní názor, teorii?
První měsíce jsem si říkala, že to byl strach, nepřipravenost a šok z toho, co se stalo. A pak mi to připadá, že to je taková obava z odpovědnosti a z toho vzít na vlastní bedra odpovědnost za rozhodnutí i za nějaké tvrdé řešení, protože já si myslím, že je možno přijmout migranty, ale je třeba nastavit pravidla a kdo pravidla poruší, tak za to musí následovat trest. Za prvé, za druhé, některé věci se nedají vynutit bez násilí a za třetí, a to zase my rodinní nebo odborníci, kteří pracují s rodinou, víme, že člověka ovlivnit, pro celý jeho budoucí život jde do 4 let, že do 4 let se formuje osobnost, návyky, vnímavost, charakter a podobně. A pak už nic neuděláte, pokud nejste výjimečně socializovaný, pokud se velmi nesnažíte a nejste cílevědomí. To znamená, že z mého pohledu my bychom klidně mohli říct, že přijmeme migranty ve věku do 2 let a ty další 2 roky s nimi intenzivně pracovat. A pak by to bylo možné. Ale přijmout lidi z jiného civilizačního rámce, kteří vyrůstali v jiném historickém prostředí, v jiných výchovných metodách, to prostě nemůže fungovat. A to, co se dneska děje, jsme my odborníci v rodině věděli už v tom září před 2 lety, že to takto musí dopadnout. Takže ten údiv je vlastně pokrytecký. Ten údiv západních států je pokrytecký.
No, ten údiv je hlavně překvapivý jen proto, že obecně veřejnost vnímáme migrační krizi a tuto vlnu poslední 2 roky intenzivně, ale ona je mnohem, mnohem delší a nebyla tak masivní. Tudíž vlastně nemusela být šokem, protože byla pozvolná. A přesto údiv a zmatenost zavládla.
Rozumím. Moje sestra se vdala do Itálie, žila dlouhá léta v Turíně na okraji arabské čtvrti. Viděla to vlastně všechno z okna. A i před lety, už vlastně před 10-15 lety, tam ta no-go zóna vlastně byla. Přes den se přes ní ještě dalo projít, ale večer by tam žádný rozumný Ital se sám neodvážil. Takže pokrytectví vlastně trvá dlouhou dobu a i to je vlastně důvod, proč jsem ráda, že žiju v České republice, ale obávám se, že ať uděláme, co uděláme, tak se nám dneska už tu migrační vlnu podařilo zastavit v naší republice jenom dočasně. A naše děti se s ní prostě dříve nebo později budou muset potýkat. Ale pokud bychom chtěli něco udělat, pak si myslím, že bude třeba reagovat v jistém smyslu násilím a to musí někdo rozhodnout a vzít na svá bedra.
Převzít zodpovědnost.
A to... Převzít zodpovědnost a vydat příkaz k palbě, když to tak zjednoduším, anebo k nějaké brutální ochraně, protože všechny migranty, všechny potřebné, všechny lidi, kteří nepožívají takových finančních a sociálních výhod, jako požívá průměrný občan Evropy, ty tady stejně neumístíme. To znamená, to není řešitelné. Přijmout migranty prostě není řešitelné, protože dlouhodobě nás převálcují.
Paní doktorko, když řeknete, někdo to bude muset rozhodnout, někdo bude muset převzít zodpovědnost a dát příkaz k palbě, nemáte strach říct takovouto větu, protože v tuto chvíli získáváte nálepku. My jsme teď v nálepkování obzvláště činorodí a dobří. Nemáte strach?
Osobně nemám strach. V posledním období vypouštím z úst řadu svých názorů hodných o nálepkování, když to tak řeknu. A myslím si, že žijeme ve válečné době a proto si myslím, že si musíme volit i představitele pro válečnou dobu. A že bez toho to nejde. Jiný typ politika je do klidového období, jiný typ šéfa firmy je pro klidové období a pro válečné období musíme volit válečníky, kteří toho budou schopni.
No jenom, jak říká dnes už klasik, všude samej ouřada a nikde žádný Churchill.
To máte pravdu a souhlasím s vámi a je to velký problém. Proto doufám, že jsou mezi námi muži, kteří zůstali muži a kteří budou nás slabé ženy a naše děti bránit.
Vy otvíráte téma, ke kterému se určitě společně také dostaneme, protože v tuto chvíli si myslím, že jste dokázala naštvat mnoho lidí napříč spektrem celé společnosti. Na jednu stranu ty, kteří tvrdí, že bychom neměli být přísní, co se týká migračních kvót, a měli bychom být velkorysí. A když dnes žena řekne, že je slabou ženou, tak tím naštve zase další část společnosti. Ale zůstaňme ještě u migrace. Rozumím tomu správně, že vy vnímáte to, v jakém stavu migrace teď je, v jakém stavu jsou opatření, řešení dalších a dalších migračních vln, a nebo spíše to už ani nejsou vlny, je to soustavný proces jako existenční hrozbu?
V každém případě, je to jenom otázka času.
Pokud by nám vnutili evropské země azylový systém, podle kterého bychom přestali rozhodovat o tom, kdo bude na našem území žít a kdo ne, to by bylo asi velmi konfrontační řešení. Řekněte mi, myslíte si, že to je ten okamžik třeba pro vás, kdy usilovat o referendum, o vystoupení z Unie?
Moje odpověď zní ano, ale já bych to rozšířila ještě na jinou oblast. Ona Evropská unie vůbec nemusí jít touhle cestou. Úplně stačí, když Evropská unie řekne, tak jako řekla, že naši řidiči našich kamionů, když budou přejíždět přes Německo, tak mají mít stejné příjmy jako němečtí řidiči, tak úplně stačí, když řekne, že sociální zaopatření migrantů má být ve všech zemích Evropské unie stejné, stejně vysoké. To úplně stačí k tomu, aby začali migranti usilovat o to zůstávat i u nás. Zatím tak nečiní, protože naše zabezpečení je nesrovnatelně nižší. Ale v okamžiku, kdy se to sjednotí, tak půjdou i k nám. A já se obávám, že při jisté naplněnosti západní Evropy k nám přijdou tak jako tak. Takže je to jenom otázka času a konec konců zadržení, občasné zadržení dodávky z migranty, to je jenom špička ledovce.
Paní doktorko, proč si myslíte, že existuje tak silná animozita vůči názoru, že je potřeba pomoci lidem, kteří jsou v nouzi v místě jejich bydliště, v těch státech, které jsou zasaženy nejrůznějšími krizemi, válkou a podobně?
Ona je otázka, jestli máme jenom tyhle dvě možnosti a jestli žádná jiná není. A když jsou dva názorové proudy, tak je to vždycky tak, že se společnost rozdělí na dvě skupiny, třeba někdy nestejně veliké, a mezi nimi je animozita. Když těch možností je víc, tak ta animozita se přirozeně sníží. Ono totiž, když bychom vedle těch dvou možností, to jest přijmout je nebo pomoct jim tam, vzali ještě třetí možnost, například najít nějaké území, kam bychom je mohli nasměrovat a ať si tam sami hospodaří a tam jim třeba nějak pomůžeme, tak už je to třetí možnost. A ona je ale jiná otázka, jestli totiž přijetím jedné či druhé nebo třetí varianty současně nerezignujeme na ochranu našich vlastních vymožeností. A pokud jde o zničení naší civilizace, no tak si myslím, většina lidí vybere, že zničení vlastní civilizace nechce. Ale já bych jenom oponovala, já jsem hluboce přesvědčená, že náš národ je plný hodných lidí, kteří, když se stane nějaká katastrofa a neštěstí, tak bez nároku na odměnu, na poděkování pomáhají. Viděli jsme to v povodních, vidíme to při každé dopravní nehodě, vidíme to, osobně mám několik zkušeností ze svého života, vždycky, když se mi něco stalo, když jsem potřebovala pomoc cizích lidí, tak se mi ji vždycky dostalo. A jsem přesvědčená, že takzvaně potřební a ten, kdo o pomoc volá, tak se jí v našem státě dovolá a nemusí na to být žádné regule, žádné rozhodnutí, žádné příkazy a žádné dotace. To, co ovšem vidíme, to není prosba o pomoc potřebných. To, co vidíme v západní Evropě, to je prostě okupace.
Myslíte si, že je někým řízená?
Ne, to si asi nemyslím, že je někým řízená. Myslím si, že pašeráci jenom využili tady té možnosti. A vůbec různé konspirační teorie, těm nevěřím, věřím spíš Nassimu Talebovi a jeho úžasné knize Zrádná nahodilost. A někdy se prostě stane, že lidé využijí zhody náhod a toho nakumulování různých příhodných okamžiků, v tomto případě příhodných pro migraci.
Paní doktorko Danielo Kovářová, já vám moc děkuji za vaše názory, za to, že se nebojíte své názory formulovat přestože víte, co vám mohou přinést. Díky za tu odvahu.
A já vám děkuji za pozvání a těším se na shledanou.
Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.
Takže co tomu říkáte? Každé slovo paní Kovářové je nutno potrhnout a podepsat. Tento samozřejmě záznam najdete opět v archivu a budu jej i šířit nebo dám ho i na svůj facebookový profil. Takže těším se s vámi při odpoledním vysílání, živém vysílání ze studia Vyšehrad. A nyní již následuje Ivetka Richteříková Letem světem a potom krásný rozhovor Vladimíra Kapala s, no samozřejmě, s Jozíškem Skálou. Takže příjemný poslech od Rádia Vyšehrad vám přeje Pavel Matějka.